Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, la microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Noi tensiuni între Chișinău și Tiraspol, problemele fermierilor din zona de securitate reapar pe agendă. Regiunea transnistreană caută căi de ieșire din criza economică și socială prelungită. Șeful trupelor NATO din Europa vorbește despre semne ale repetării în Moldova a scenariului ce a dus la anexarea Crimeei de către Rusia. Opinii de experți de la Chișinău, Tiraspol și Kiev. Începem ca de obicei cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Chișinăul și Tiraspolul se acuză din nou de tensionarea relațiilor. Ultima întrevedere la Chișinău între vicepremierul Eugen Carpov și reprezentanta Tiraspolului, Nina Ștanski, s-a încheiat fără rezultate. Eugen Carpov a declarat jurnaliștilor că opțiunea Tiraspolului a rămas aceeași față de următoarea rundă de negocieri în formatul 5+2, amânată deja a treia oară din cauza refuzului delegației transnistrene de a participa la dialog. Tiraspolul a oprit și întrevederile care aveau loc la nivel înalt între premierul de la Chișinău și liderul transnistrean. Nina Ștanski a spus că relațiile dintre Chișinău și Tiraspol sunt acum mai tensionate decât niciodată. Mai multe după buletinul de știri. Moldova a felicitat Ucraina pentru recenta ratificare de către Rada de la Kiev a acordului de asociere a Ucrainei la Uniunea Europeană. Mesajul a fost transmis de viceministrul de externe Valeriu Chiveri într-o vizită făcută la Kiev, unde s-a întâlnit cu omologul său Natalia Galibarenko. Cei doi au mai discutat despre cooperare economică și căile de soluționare a conflictului transnistrean. Ucraina a ratificat acordul de asociere cu Uniunea Europeană la 16 septembrie, dar într-o concesie făcută Moscovei, Kievul a obținut avizul Uniunii Europene ca să amâne până în anul 2016 aplicarea prevederilor comerciale ale înțelegerii. După temeri exprimate de înalți reprezentanți ai NATO, oficialități ale Uniunii Europene s-au declarat și ei îngrijorați de o eventuală intervenție rusească în regiunea transnistreană. Într-o rezoluție a Parlamentului European privind situația din Ucraina, se arată că armistițiul din estul acestei țări ar putea fi motiv pentru regruparea trupelor rusești și crearea unui coridor terestru dinspre Crimeea spre regiunea transnistreană. Parlamentul European i-a cerut Federației Ruse să-și retragă trupele de la frontiera cu țara vecină și să elibereze soldații ucraineni luați ostateci. Se relatează că la negocierile de sâmbătă de la Minsk asupra conflictului din Ucraina a fost adoptat un memorandum care prevede crearea unei zone demilitarizate. Acordul în 9 puncte, convenit cu participarea Ucrainei, Rusiei și rebelilor proruși, prevede ca zona de securitate să aibă lățimea de 30 km. Forțele militare ale celor două tabere ar urma să se retragă cu 15 km față de actualele poziții, permițând intrarea în zona de securitate a observatorilor OSCE. AFP relatează că negociatorii de la Minsk au căzut de acord să amâne discutarea chestiunilor politice referitoare la statutul regiunilor separatiste, concentrându-se deocamdată asupra consolidării armistițiului. Parlamentul de la Kiev a aprobat pe 16 septembrie legea privind statutul special al regiunilor estice, care a fost calificată de Rusia drept un pas în direcția cea bună. Și Comisia pentru Relații Externe a Senatului American a votat în unanimitate în favoarea unei legi propuse de șeful Comisiei, democratul Robert Menendez și republicanul Bob Corker, care înăsprește sancțiunile împotriva Rusiei, afectând industria militară rusă, sectorul energetic și financiar al Rusiei și sporește sprijinul militar și civil pentru Ucraina. În legea propusă se cere ca Ucraina, Moldova și Georgia să fie numite drept aliați majori non-NATO ai Statelor Unite și autorizează folosirea $10 milioane pentru următorii 3 ani, pentru contrabalansarea propagandei rusești în regiune, prin finanțarea unor programe americane de radio și televiziune în limba rusă în Ucraina, Moldova și Georgia.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Universitatea din Tiraspol zilele trecute au avut loc audieri publice la care s-a discutat despre ce se poate face pentru depășirea gravelor probleme economice și sociale cu care regiunea continuă să se confrunte. La discuție au participat reprezentanți ai administrației, comunității științifice și ai organizațiilor civile, iar un loc deosebit pe agenda l-au avut schimbările regionale și modul în care Transnistria se poate adapta acestora. O relatare de la corespondenta noastră la Tiraspol, Carina Maximova, prezentată de Lina Grâu.
Dintre cele 7 paneluri de discuție, interesul cel mai mare l-a trezit cel la care s-a vorbit despre factorii pozitivi și cei negativi ce influențează activitatea economică externă. Potrivit Nataliei Zaftur, reprezentanta Ministerului Economiei al regiunii, la modul conceptual, Transnistria tinde să se integreze în spațiul euroasiatic.
И сегодня правительство очень многое делается в рамках взаимодействия с коллегами с Российской Федерации в июне.
Guvernul face foarte multe astăzi în cadrul relațiilor cu colegii din Federația Rusă. În luna iulie au fost semnate memorandumuri de colaborare dintre ministerele noastre și ministerele Federației Ruse. Astăzi lucrăm activ la măsurile concrete de realizare a acestor memorandumuri. Chiar acum la noi se află colegii noștri din Federația Rusă ca să studieze situația din domeniul potențialului volum de export al producției agricole, așa încât să elaborăm un mecanism de simplificare a procedurii de export. Președintele Uniunii Ucrainienelor din Transnistria, Leonid Kachuk, a menționat că vectorul prioritar orientat spre Uniunea Euroasiatică nu ar trebui să împiedice regiunea să edifice relații constructive cu Moldova și Ucraina.
Все эти годы прежним руководством и, к сожалению, и нынешним руководством либо
În toți acești ani fosta conducere și din păcate și actuala conducere a ignorat factorul dezvoltării unor relații economice firești anume cu vecinii, Moldova și Ucraina. Vă dau un exemplu. La Bender a existat o fabrică de produse lactate, una din cele mai bune, dacă nu chiar cea mai bună din Republică. Această fabrică avea materie primă din satele din preajma orașului Bender, dar strategia fostei conducere era următoarea: să introducem accize, bariere suplimentare, vamale și așa mai departe. Drept urmare, producătorii de lactate au văzut că a devenit mai avantajos să-și ducă producția la Chișinău, chiar dacă aveau pierderi pentru că sunt produse sensibile, iar distanța e mare. În cele din urmă, fabrica noastră s-a oprit. Asta ar trebui să ne dea de gândit cum să elaborăm legislația, cum trebuie să lucreze structurile și organele administrației ca să nu fim în pierdere. Astăzi noi cumpărăm produse lactate din Moldova și Ucraina. E avantajos. Evident că nu. În plus, și la alte prețuri. Iată un alt exemplu negativ. Atunci când avea loc privatizarea, vorbeam despre investitori din Ucraina. Însă la noi accentele erau deplasate. Actualul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, este originar din Bender. Cândva a vrut să privatizeze fabrica de amidon și siropul de glucoză din Bender și a vorbit direct despre acest lucru. Dar i s-a închis ușa în nas. Ca urmare, fabrica și astăzi nu are de lucru. Iar acum, când Poroșenko a devenit deja președinte, ce avantaje am putea avea? Toate acestea vorbesc despre faptul că noi nu edificăm corect politica de bună vecinătate.
Это говорит о том, что мы неправильно строим политику добрососедскую.
Евгений Бердников, асистентul directorului general al combinatului de cement de la Râbnița, a vorbit despre aspectele la care trebuie atras atenția pentru ca întreprinderile să nu piardă și acele puține piețe de desfacere pe care le mai au.
Râbnițkii cementni kombinat до сих пор работает по советским ГОСТам.
Combinatul de ciment de la Râbnița lucrează până acum după standardele GOST, iar piața noastră, în principal astăzi, este piața moldovenească. Moldova asimilează aproximativ 1.100.000 de tone de ciment pe an. Am încercat anul acesta să ieșim pe piața Ucrainei, dar evenimentele de acolo nu ne-a permis acest lucru și noi continuăm să avem o concurență foarte strânsă cu fabrica de ciment de la Rezina, care are aceeași capacitate de producție de 1.000.000 de tone. Acordul de liber schimb între Moldova și Uniunea Europeană spune că toate produsele trebuie să aibă certificate de origine, laboratoarele să fie acreditate, iar mărfurile să fie testate după tehnologii și la standarde europene. La noi nimeni nu se ocupă de aceste lucruri, nici metrologia, nici alte organe competente care trebuie să ofere ajutor întreprinderilor, fie că e vorba de combinatul de ciment, un atelier de producție sau o brutărie, care, dacă vor să ajungă pe piața Uniunii Europene, trebuie să să treacă prin aceleași proceduri. Și noi astăzi ne chinuim să găsim pe cineva în Rusia, în Ucraina, Belarus, România, cine să ne calibreze echipamentele de laborator. Iar acolo e o listă imensă de standarde de greutate, temperatură, etc. Și această muncă decurge foarte greu. Mai mult decât atât. Însă și Moldova, unde acum noi vindem cimentul, peste un an va renunța la cimentul de la Râbnița dacă noi nu vom face aceste lucruri, dacă nu vom certifica producția, dacă nu vom acredita laboratorul nostru. Asta e problema, lupta pentru piețele de desfacere și concurența. Este una foarte acută în noile condiții. Noi producem aici un produs ieftin, dar în Rusia nu-l putem duce și nu-l putem vinde pentru că există cheltuieli enorme de transportare și o sumedenie de bariere, concurență și așa mai departe. De aceea, foarte corect a spus colegul, noi trebuie să căutăm posibilități de colaborare economică în jurul nostru. Aici trebuie să căutăm. Cât privește problemele interne, avem și factori interni. La noi s-au organizat 3 forumuri de investiții zgomotoase, iar rezultatul este zero. Nimeni nu vine la noi. Se tem, nu vor săriște, etc. Pentru că aici, la noi, nu știm ce ne așteaptă nici mâine dimineață. Anul trecut, 3 întreprinderi, combinatul de ciment, uzina metalurgică și centrala electrică, pe motive artificiale, au fost oprite. S-a stopat producția, au avut de suferit colectivele de muncă, au stat pe apă și pâine, cum s-ar zice, o jumătate de an, până când s-a înțeles că trebuie ceva de făcut. Și le-au redeschis. Noi am pierdut piața Ucrainei, noi am pierdut piața moldovenească.
Надо что-то делать. И запустили. Мы потеряли рынок Украины, мы молдавский рынок потеряли.
Vicepreședintele Uniunii Industriașilor și Agrarienelor din Transnistria, Iurie Ceban, a atras atenția asupra faptului că până acum, în adoptarea oricărei decizii de natură economică, lucrurile erau politizate la maxim, ceea ce, în opinia sa, este inadmisibil. El a vorbit și despre nevoia unor soluții neordinare pentru depășirea noilor provocări apărute pe calea agenților economici transnistreni. Potrivit statisticii, cam 70% dintre mărfurile din regiunea transnistreană sunt exportate în Moldova și în țările Uniunii Europene, mai puțin de 30% în țările CSI, iar valoarea importurilor o depășește de 2 ori pe cea a exporturilor.
După ce mai multe runde de negocieri în formatul 5+2 au fost amânate la cererea Tiraspolului, ultimele discuții purtate vineri la Chișinău de negociatorii șefi ai părților în conflict au scos la iveală mai multe probleme vechi acutizate în ultima perioadă. Relatează Ala Ceapai.
Chișinăul, prin vocea vicepremierului pentru reintegrare, Eugen Karpov, a acuzat Tiraspolul de acțiuni unilaterale în problema terenurilor agricole situate în zona pe care o controlează administrația de la Tiraspol. În ultima săptămână, mai mulți fermieri din raionul Dubăsari au semnalat că pământurile care se află în proprietatea lor sunt prelucrate ilegal și sub protecția miliției de regiune de către unii întreprinzători transnistrieni. Eugen Karpov a avertizat cu consecințe grave dacă Tiraspolul nu va renunța la aceste acțiuni unilaterale.
Cu siguranță, asemenea acțiuni unilaterale nu vor permite să avem o abordare pozitivă pe alte subiecte care se află pe agenda discuțiilor.
Negociatoarea din partea Tiraspolului, Nina Ștanski, a respins acuzațiile, învinuind la rândul ei Chișinăul că s-ar opune soluționării problemei fermierilor. În viziunea Tiraspolului, soluția ar fi ca fermierii să renunțe la proprietatea asupra pământurilor și să le ia în arendă de la autoritățile a căror legitimitate nu o recunoaște Chișinăul. Fără a ajunge la o înțelegere cu Chișinăul, Tiraspolul a și stabilit anterior, în mod unilateral, un mecanism temporar oferind fermierilor posibilitatea de a-și lucra terenurile în baza unor contracte individuale de arendă pe termen scurt. Nina Ștanski.
Aproape toate terenurile sunt prelucrate acum. 103 fermieri, dintre care 95 dintre ei moldoveni, au depus cerere pentru a le prelucra. Acum se plâng acei puțini fermieri moldoveni care nu au făcut uz de acest mecanism, considerând că terenurile sunt proprietatea lor privată, iar dreptul la proprietate nu există în regiunea transnistreană. Chișinăul însă încurajează menținerea acestui conflict.
Cum
era și de așteptat, negociatorii nu au reușit să ajungă la un consens nici asupra altor subiecte discutate, acuzându-se reciproc de acțiuni unilaterale. Nina Ștanski a spus că relațiile cu Chișinăul sunt tensionate ca niciodată.
Îmi este greu să înțeleg natura acestor tensiuni. Pot doar să constat că acțiunile unilaterale neprietenești din partea Chișinăului se amplifică.
De cealaltă parte, Eugen Karpov susține că relațiile sunt tensionate pentru că Tiraspolul refuză să dialogueze în formatele deja stabilite.
Dialogul în 5+2 a fost amânat deja a treia oară de către cei de la Tiraspol. La fel, Tiraspolul blochează și întâlnirile la un nivel mai înalt, întâlnirile care aveau loc tradițional între prim-ministrul Republicii Moldova și domnul Șefciuc.
Nina Ștanski a refuzat să comenteze îngrijorările exprimate recent atât de un reprezentant NATO, cât și de către Parlamentul European privind o eventuală intervenție rusească în regiunea transnistreană. Eugen Karpov a spus însă că
un asemenea scenariu nu este posibil astăzi.
Negociatorii au stabilit că se vor întâlni din nou la 6 octombrie. Cât privește o nouă rundă de negociere în formatul 5+2, după ce Tiraspolul a amânat deja 3 runde, deocamdată nu este limpede dacă și când aceasta va avea loc. Eugen Karpov a spus că opțiunea Tiraspolului rămâne deocamdată neschimbată. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Șeful forțelor NATO din Europa, generalul american de aviație Filip Bridlov, a declarat că în Moldova și regiunea ei transnistreană sunt vizibile unele semne ale unui scenariu de felul celui care a dus la anexarea Crimeei de către ruși. Potrivit agenției Reuters, Bridlov a spus că trupele ruse au ținut anul acesta exerciții militare în regiunea transnistreană învecinată cu Ucraina, iar președintele moldovean a avertizat Moscova să nu anexeze regiunea așa cum a făcut-o în Crimeea. Vorbind la o conferință la Bruxelles, generalul american a mai spus că Alianța Nord-Atlantică nu are în prezent o politică despre ce se poate face în acele țări care nu sunt în NATO, dar nici în Federația Rusă. Cum este privită această declarație la Tiraspol? Diana Răileanu l-a întrebat pe politologul transnistrian Andrei Safonov. Poziția transnistrenilor față de această declarație se poate rezuma astfel. Americanii încearcă acum să creeze un nou arc de instabilitate care se întinde din Ucraina până în teritoriile ce făceau parte din fosta RSSM. Judecând după ce se întâmplă, asta face parte din confruntarea geopolitică între Washington și Moscova. În realitate, nu există absolut niciun indiciu privind existența unor tensiuni militare sau politico-militare între Moldova și Transnistria. De aceea, declarația generalului Bridlov, care nu se confirmă prin fapte, pare să fie una eminamente artificială și menită să aprindă spiritele în jurul unui conflict atât de vechi și dificil de rezolvat, cum este conflictul moldo-transnistrian. Poate fi anexată și Transnistria de către Rusia, asemeni Crimeei? Valentina Ursul a întrebat pe analistul politic de la Chișinău, Oazu Nantoi.
În cazul dacă regimul lui Putin va decide să anexeze pe lângă Crimeea și așa zisă Novorosie, atunci sigur că soarta Republicii Moldova este ca și decisă. Însă, la moment cel puțin, se creează impresia că regimul lui Putin a renunțat la acest scenariu aberant, deoarece realizarea lui presupune vărsări de sânge masive din ambele părți, inclusiv din partea Federației Ruse, și compromiterea totală a Federației Ruse în fața comunității internaționale. Deci riscurile există, însă în comparație cu perioada din martie, când Federația Rusă a anexat Crimeea și nu se știa ce se va întâmpla după aceasta, aceste riscuri s-au redus substanțial.
Opinia expertului Oazu Nantoi de la Institutul de Politici Publice din Chișinău, consemnată de Valentina Ursu. Expertul și jurnalistul ucrainean Vitali Portnikov este convins că Ucraina și Republica Moldova se vor întâlni în Europa și vor soluționa chestiunile legate de integritatea teritorială, găsind un model de asanare a regiunilor unde s-a făcut simțită influența Rusiei, fie acestea Transnistria, Donbas sau Crimeea. Cred că este o chestiune de 3-5 ani, a spus Vitali Portnikov într-un interviu realizat de Lina Grâu.
Ratificarea de către Rada Supremă de la Kiev a acordului de asociere cu Uniunea Europeană este indiscutabil un lucru pozitiv. Totuși, niciuna dintre țările care au trecut prin acest proces nu a avut o amânare cu un an și jumătate în aplicarea a jumătate din acordul de asociere. Această amânare avantajează în primul rând Federația Rusă, susține expertul și analistul de la Kiev, Vitali Portnikov, pentru că Rusia mai are un an și jumătate pentru a continua politica sa agresivă împotriva Ucrainei. În plus, deși la modul formal, Ucraina ar avea de câștigat de pe urma acestei amânări, care menține pentru încă un an și jumătate posibilitatea de a vinde produse în Uniunea Europeană în condiții facilitate, totuși acest lucru va duce la faptul că producătorii ucrainieni nu se vor grăbi să implementeze standardele europene. Astfel, procesul de integrare europeană, de facto, va fi încetinit pentru Ucraina pentru un an și jumătate, spune analistul. Pe de altă parte, Rada Supremă a adoptat marți 16 septembrie și noi legi propuse de președintele Petro Poroșenko pentru rezolvarea conflictului din estul țării. Deputații au votat o lege care va acorda statut special regiunilor estice, urmând să asigure zonelor controlate de separatiști din regiunile Luhansk și Donetsk un anumit grad de autoguvernare timp de 3 ani și alegeri locale în decembrie. L-am întrebat pe Vitali Portnikov, care s-a aflat la Chișinău cu ocazia Forumului Anual de Dezbateri pe Integrarea Europeană a Republicii Moldova, ce înseamnă aceste evoluții pentru țara vecină.
Acest lucru înseamnă că Vladimir Putin încearcă să oprească procesele istorice și impune lui Petro Poroșenko și Ucrainei o încercare de creare a unei enclave care va frâna dezvoltarea europeană a Ucrainei prin oferirea unui statut special acelor regiuni unde sunt deja provocatori și trupe ruse. Sincer, nu prea cred că aceste legi vor fi la modul real implementate, pentru că nu cred că oamenii care se află în regiunile Donetsk și Luhansk, ocupate de Rusia, le vor îndeplini. Se poate crea iluzia, poate că Poroșenko o are într-o anumită măsură și, în mod sigur, Putin crede în asta, că dacă Putin va dori, atunci oamenii care se autodenumesc autoritățile regiunilor respective vor îndeplini aceste legi. Este doar o iluzie, pentru că, la modul real, există două variante. Fie Putin își scoate trupele și atunci devine evident că toate aceste legi sunt lipsite de sens, fie trupele rămân și atunci oamenii care se autodenumesc autorități vor boicota orice lege, având sprijinul trupelor respective. Acești oameni au constituit o structură în estul Ucrainei care are drept scop teroarea, războiul și diversiunile, la fel ca și Hamas.
Structura care este на терор, войну и диверсии, как Хамас.
Jurnaliștii ucrainieni acum câteva luni au făcut un reportaj despre Transnistria, în care vorbeau despre faptul că Ucraina nu trebuie să meargă pe calea transnistrizării. Acum documentele adoptate seamănă foarte mult cu cele care au stat la baza creării Transnistriei.
Transnistria totuși a stat mereu cumva separat de Republica Moldova. În plus, Transnistria constituie o felie destul de mare, de cam 15% din teritoriul Republicii Moldova. Iar în cazul Ucrainei, este vorba despre 2% din teritoriu. Deci sunt chestiuni diferite. Știți cu ce seamănă mai mult? Cu planul COSAC. Un plan COSAC realizat, statut special, miliții populare, care, în mod evident, se vor supune jurisdicției rusești, plus un statut nedefinit al frontierei și rolul acestui teritoriu de blocare a dezvoltării de mai departe a Ucrainei. Dar nu văd cum 2% din teritoriu vor putea opri dezvoltarea de mai departe a întregii țări.
În lumina evenimentelor din Ucraina, la Chișinău s-a discutat mult că Republica Moldova este avantajată de faptul că nu are frontiere comune cu Rusia și că Ucraina, într-un fel, i-ar ține spatele, ar fi un fel de scut. Cum vedeți viitorul regiunii noastre? Poate fi, într-un fel, Ucraina numită garant al parcursului european al Republicii Moldova?
Nu este nepravda că vas nu este granița Rusiei Federației.
Nu este adevărat că nu aveți frontiere comune cu Federația Rusă. De fapt, le aveți. Este autoproclamata Republica Moldovenească Nistreană, la fel cum polonezii au Kaliningradul, de exemplu. Acesta este un teritoriu de unde poate veni agresiunea, de unde pot fi făcute provocări, de unde pot acționa trupele ruse sau care poate fi folosit ca pretext pentru atac, invocându-se, de exemplu, suferințele economice ale populației ruse de acolo. Mai mult, Transnistria cred că este mult mai periculoasă decât regiunea Kaliningrad, pentru că Kaliningradul este parte componentă a Rusiei și la Moscova se vor gândi de 100 de ori înainte de a începe careva conflicte pornind de pe acest teritoriu. Iar Transnistria este un teritoriu care nu răspunde de nimic, la fel cum și omuleții verzi. Și apropo, mai mulți oficiali au spus că și în Republica Moldova au apărut acești omuleți verzi cu scopul de a destabiliza situația. Așa că în Ucraina continuă lupta, iar la voi lucrurile abia încep. Nu cred că Ucraina este un scut pentru Republica Moldova. Sunt convins că Federația Rusă va încerca să acționeze pe toate direcțiile simultan, iar direcția este cea de recreare a unei noi Uniuni Sovietice și de creare a unei noi sfere de influență. Și puteți să nu vă îndoiți de faptul că Republica Moldova este, în opinia arhitecților acestei uniuni, o parte indisolubilă a acestei noi structuri. Țările Baltice ar urma să fie forțate să devină părți ale sferei de influență, iar Republica Moldova ar urma, prin intermediul Transnistriei și Găgăuziei, să fie forțată să renunțe la un vector european irreversibil.
De ce Vladimir Putin vizează pe aceleași pârghii de agresiune, la fel ca în perioada sovietică, având în vedere că este secolul 21 și că lucrurile în lumea s-au mai schimbat de atunci.
Pentru că el nu are alte pârghii, în primul rând, și în al doilea rând, el nu este un om al secolului 21, ci al evului mediu, iar în al treilea rând, el vrea să recreeze un ev mediu modern. Și ceea ce vedem acum este o încercare de a înlocui realitatea cu tehnologii informaționale. Ceea ce am văzut în Crimeea, dar și ceea ce vedem în Donbas, dar și în Transnistria, este în mare parte o manipulare prin intermediul tehnologiilor și pârghiilor informaționale prin televiziune. Doar că, în paralel, în proces, mor oameni reali. Rusia nu are potențial economic de a menține noile achiziții, iar miza este pe faptul că televizorul va învinge realitatea. Pentru că, din păcate, trebuie să recunoaștem că avem de a face cu o elită nu foarte competentă, care nu crede în procesele istorice și crede doar în faptul că banii și propaganda sunt mai puternice decât procesele istorice și economia.
Сильнее исторических процессов и экономики.
Насколько опасна пропаганда российских телеканалов?
Cât de periculoasă este pentru Republica Moldova propaganda posturilor rusești de televiziune, pe exemplu Ucrainei?
Eu cred că propaganda rusească este foarte periculoasă, pentru că ea este aplicată unei populații care a fost modelată după niște tipare propagandistice sovietice și Rusia acum încearcă să reînvie aceste tipare sovietice. Ceea ce fac aceste posturi TV este propagandă curată și fără menajamente, pentru că ele nu dau niciun punct de vedere alternativ. Așa ceva este interzis acolo și asta, de facto, este încă o armată a lui Vladimir Putin, o armată mult mai eficientă decât armata omuleților verzi. Anume, aceste posturi TV nu au dat posibilitatea de a crea în Crimeea un climat normal pentru viața oamenilor, convingându-i că Rusia le va asigura într-o măsură mai mare toate necesitățile decât Ucraina. Astfel încât înțeleg perfect pericolul devastator pe care propaganda îl are asupra minților post-sovietice.
Пропаганда вообще несет в постсоветские умы.
Скажите, как вы видите будущее этого региона, имея в виду, что...
Cum vedeți viitorul regiunii noastre, având în vedere situația din Ucraina și faptul că autoritățile Republicii Moldova au ales ferm cursul strategic către Uniunea Europeană? Ce trebuie de făcut pentru ca acest nou imperiu pe care și-l dorește Putin să nu se producă?
А новая империя не состоится, 21 век это не век империи. Просто это мы видим на самом деле не строительство империи, а агонию империи.
Noul imperiu nu se va produce. Secolul 21 nu este un secol al imperiilor, pentru că de facto ceea ce vedem noi nu este construirea unui imperiu, așa cum și-ar dori Putin, ci agonia lui. Nu mă îndoiesc absolut deloc de faptul că sub greutatea pseudo-sarcinilor pe care și le-a pus în cârcă, Rusia va ceda, pentru că sarcinile reale ale Rusiei ar trebui să fie reformele economice, înțelegerea modelelor exacte de dezvoltare a acestui teritoriu imens, jumătate dintre care este practic nelocuită și este întreținută de cealaltă jumătate. Și pentru că nu există nicio logică aici, eu în general cred că această idee de restabilire a imperiului a apărut ca răspuns la eșecul economic al modelului lui Putin. Și această agonie va genera un colaps, care la rândul său va duce fie la reformatarea statalității ruse, fie în general la destrămarea continuare acesteia. Dar știu cu certitudine că noi, Ucraina și Republica Moldova, ne vom întâlni în Europa și vom soluționa chestiunile legate de integritatea noastră teritorială, găsind un model de asanare a regiunilor unde s-a făcut simțită influența Rusiei și influența clanurilor criminale, fie acestea Transnistria, Donbas sau Crimeea.
Російське воздействие, воздействие криминальных кланов, будь то Приднестровье, Донбасс или Крым.
Dacă e să vorbim de perioada de timp în care se va întâmpla acest lucru, vă puteți aventura să faceți careva prognoze?
Da, și știu că este vorba de 3-5 ani. Знаете, ещё пару лет назад я бы сказал, что это вопрос 20 лет.
Да, cred că este o chestiune de 3-5 ani. Știți, încă acum câțiva ani aș fi spus că e o chestiune de cel puțin 20 de ani, dar acum prognoza mea se bazează nu atât pe optimism, cât pe înțelegerea procesului de accelerare a timpului. Procesele istorice au început să se deruleze atât de repede, încât nu m-aș aventura să gândesc în intervale de 20 de ani.
Понимание ускорения времени. Исторические процессы пошли так быстро, что я не берусь мыслить в категории 20 лет.
Expertul și jurnalistul ucrainean Vitali Portnikov în dialog cu Lina Grâu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.